De la versetul, noi am ajuns cumva pe la capitolul 9, pe la ultimele versete ale capitolului 9. Le-am citit și recitit, dar nu le-am explicat toate așa. Și fiind scos demonul din mut, era un mut. Un om care avea demon mut. Și fiind scos demonul mut, a grăit, iar mulțimile se minunau zicând, niciodată nu s-a arătat așa în Israel. Dar fariseii ziceau, și ei ziceau că nu s-a arătat așa în Israel, s-au mai arătat minuni. Deci niciodată minuni așa de mari și niciodată cu așa putere spuse direct așa. Deci, în general, de exemplu, când Ilie, prorocul Ilie a înviat pe fiul văduvei, s-a rugat și a zis, Doamne, de ce îmi faci mie una ca aceasta? M-ai adus aici în casă femeia acestea și faci necazul ăsta? Nu se poate să iei cu sufletul copilului. Și se ruga și zicea lui Dumnezeu. Deci Mântuitorul nu făcea... Deci poporul se mira foarte mult. Chiar sunt evangheliști care spun și de ce se mirau. Că ziceau și se minunau de învățătorul lui, că era învățătură spusă cu putere. Și minuni care au spuse cu putere, nu ca și învățătorii din popor, care spuneau, Isaia zice, nu știu ce, și Dumnezeu. Hristos zicea de la el, nu zicea că Isaia zice. Numai în caz excepțional vedea vreun citat de undeva. De el spunea de la sine, el se vedea că spune cu putere. Și minunele le făcea cu putere, nu zicea, Doamne, ajută și dezleagă pe omul acesta. O singură dată, sunt câteva dăți așa în Scriptură în care Dumnezeu, Mântuitorul, Iisus Hristos se raportează la Dumnezeu Tatăl. Dar se raportează nu neapărat să-i ceară, că îi zice, la exemplu, la învierea lui Lazar, îi zice la Tatăl, că eu știu că toate câte le voi cere, le voi primi și le voi putea face. Dar ca să creadă aceștia, deci cumva dialoguează cu Dumnezeu Tatăl așa, dar nu avea nevoie, nu era nevoie să dialogueze neapărat. Oricum dialoga în tainic, în adâncul inimii. Și deci ei se minunau mai mult de faptul că făcea minuni cu putere. Deci zicea, a venit leprosul la el și a zis că vreau să mă vindeci, de vei vrea, vei putea, i-a zis leprosul. Doamne, de vei vrea să mă vindeci, vei putea. Și Mântuitorul a zis, vreau. Și gata. Înțelegi, n-a zis, Doamne, cum ar face orice om? Doamne, Dumnezeule, orice sfânt a făcut așa. Tot s-au raportat la Dumnezeu. N-a zis nimeni, cu puterea mea, care o am, cine, ce putere să aibă? N-are. Toți oamenii se recunosc așa că n-au ei putere în sine, de la sine. Așa. Ce putere să aibă ei să... Numai acum, la sfârșitul veacului, lor înnebunit oamenii și încep cu tot felul de deștea care cică prin sinele lor, prin puterea psihică și puterea bioenergoterapeuți care ei, prin ei. Dar nici măcar aceia nu îndrăznesc să zică chiar numai de la ei. Că zică nu știu ce energii universale, că captează. Yoginii și ei măcar se smerez zicând că captează energia universală, nu de la ei. Deci nimeni nu poate să zic. Ei, în fața unui asemenea om și să știți că și noi, acum cu toți bioenergoterapeuții și cu toți ăștia, ne-a minunat, rămâne cu gura căscată, în sensul că nu cerea de la nimeni, el dădea de la sine, așa, era firesc să făcea cu... Era de neînchipuit ce se întâmpla, adică nu... Asta e minunat foarte mult pe toți și se minuna tot poporul pentru că nu mai văzuseră așa ceva, era... Și, cum am spus, sunt mai multe versete în care se spune că pentru că îi învăța pe ei cu putere, nu ca învățătorii lor. Deci, ca de la sine, auziți cum zice, s-a zis celor de mult să nu uciți, iar eu vă zic vouă. Adică vine cineva, ca și cum ar veni cineva la voi acum și ar zice, a zis Iisus Hristos, dar eu vă zic vouă. Păi era așa, voi zice, cred că v-ați ridicat și tot și-a zice, Doamne, dar cine ești dumneata, Doamne? Deci trebuie să-l înțelege, să-i înțelege și pe farisei, aveau așa o, nu știu cum să spun, un sâmbure bun în revolta lor, dar era numai începutul ar fi fost trebuit să fie bun după ce vedeau și auzeau cuvintele și vedeau, ar fi trebuit să cadă începutul ăla, ar fi trebuit să vină credința, dar ei își păstrau învârtoșarea prostească până la sfârșit fără să înțeleagă nimic, nu vreau să înțeleagă. Deci așa se vă închipuiți, oamenii erau mirați când auzeau că iar eu vă zic vă. Dar totuși Dumnezeu avea așa o blândețe cu ei, nu zicea cui celor de mult. El dacă ar fi fost să zică foarte clar, ar fi zis, s-a zis de către Moise de la Dumnezeu, în legea cea veche sfântă lui Dumnezeu, care era legea de netrecut pentru ei, s-a zis în legea voastră sfântă, veniți la Dumnezeu direct, nu scrisă, s-a zis să nu ucizi. Și era mai sfânt decât atât. Dar Dumnezeu, ca să nu-i bruscheze așa, s-a zis celor de mult. Nu zice nici cine a zis, nici prin cine s-a zis, nu se zice, ca și cum ar zice, Moise e trecut, voi sunteți cu Moise, N-aveți nicio... Nu, am zis să zici de mult așa, tu, cumva ca să nu... Să știți că cumva Dumnezeu ne învață aici să fim cu sare și cu viper în cuvânt, așa, adică nu... Dacă vrei un om să cât de cât să te asculte sau să nu, nu te-a pus să-i spui, băi, nu ești bun de nimic în viață, măi. Și după aia zice, hai, fă treaba aia acolo. Deci cam se apucă în vârtoșară, îl apucă toate împotrivirile, toate... Deci Dumnezeu nu făcea așa. Dumnezeu zicea, să zici rău de mult, îi lua așa cu binișorul și ei înțelege, până să cupleze ei cui, cei de mult, a, nu știu ce... Iar eu vă zic vouă și cu îndrăzneală, zicea că eu, pentru că el era Dumnezeu. Ca și cum ar spune, tot eu v-am zis și atunci, tot eu vă zic și acum. Știți, adică era pe aceeași picior de egalitate cu cel ce a zis de demult. Cine a zis de mult? Dumnezeu sau vă care a săpat lucrurile astea pe piatra stâncii. Nu? El a săpat, pur și simplu. Mâna lui Dumnezeu a săpat. Deci s-a zis și de mult. Dar ca să nu fie o ruptură în mintea lor așa, că dintr-o dată Dumnezeu a scris pe piatra stâncii și tu vii să dărâm legea lui Dumnezeu, Dumnezeu n-a spus exact cum am zis, că cine a zis și cum, și după aia le-a explicat, dar eu n-am venit să strig legea, ci am venit să o împlinesc. Deci cumva încerca să-i facă să înțeleagă, că n-a venit să dărâme poruncile astea. Rămâne să nu ucizi în continuare, dar eu vă zic în plus și cumva adâncesc legea și vă spun așa, în sensul ăsta. Ei, tot felul ăsta de a fi al Mântuitorului îi uimea, pe... erau uimiți, erau, cum că nouă ni se pare așa foarte firesc acum, dar cum am zis. Ca și cum cineva ar veni și ar zice acum la noi că v-a zis Mântuitorul nostru Iisus Hristos așa, dar eu vă zic vouă. Zice, ce ne să ne spui Domnul dumneata? Când Sfântul Apostol Pavel zice, și dacă eu însuși vin să vă spun alte evanghelie să nu credeți, dacă îngeri din cer vin să vă spun alte evanghelie să nu credeți, că e numai asta ce v-am spus eu. Înțelegeți? Și vreau să lămurim lucrul ăsta, că de ce se minunau mulțimile așa? Erau minunate. Ei, de atunci aproape și nebunii nu îndrăznesc să spună așa. Nici nebunii, nici cei care își pierd mințile nu îndrăznesc să zică de la mine putere, voi face cerul și pământul, voi drege, voi, eu sunt lumina lumii, eu să zică ei cuvinte ce au zis Hristos. Nici măcar nebunii, nebunia lor, nu îndrăznesc să spună că ei sunt lumina lumii. Nu o să găsiți nebun care să strige că sunt lumina lumii. Cel ce crede în mine nu va muri. Nici măcar aceea, deci parcă e o ruptură a minții, deci așa nu poți să zici așa ceva. Deci depășește orice. Ei, Hristos o zicea și era, nu știu cum să spun, înțelegeți de ce cu câtă claritate au crezut apostolul că El este Fiul lui Dumnezeu, El este Dumnezeu, după ce au văzut și minunile, după ce au văzut și învierea, după ce Mântuitorul însuși a mărturisit că este Fiul lui Dumnezeu, a mărturisit asta și apoi la Sinodul Întâi Ecumenic, fără discuție, Sfântul Nicolae s-a dus și a tras o palmă la Arie, care zicea că nu-i Fiul lui Dumnezeu, că nu, e o creatură așa. Adică după, cu asemenea învățătură venea biserica, asemenea, și nu numai cu învățătură și tradiție, ci așa a vorbit să Mântuitorul, așa se vedea în Evanghelie, așa, și dacă ori crezi că, deci ori zici că totul e înșelăciune și arunci la gunoi Evanghelia, ori crezi că e Hristos Dumnezeu, nu poți, nu există cale de mijloc la Evanghelie, adică cine citește cu Evanghelia cu atenție, nu poate merge pe cale de mijloc, că ereziile erau căi de mijloc, așa. E, nu-i nici chiar Dumnezeu, da, nu-i nici de aruncat, e așa, e... Nu e adevărat. Ori îl accepți, ori nu îl accepți și te retragi și te prefaci că nu e adevărat, că nu. Și trăiești viața ta cum vrei tu. Ori Hristos era Fiul Dumnezeu. Asta e nebunia creștinismului, că noi credem că Hristos este Fiul Dumnezeu. Cine nu crede, nu-i creștin. Degeaba. Cine crede că e mare, nu știu cum să spun, maestru spiritual, iluminat, descoperitor al sinelui, nu știu ce să mai zice pe acolo, bioenergoterapeut, studiat prin India și a descoperit potențialitățile infinite, nu știu ce, orice altceva, nu este creștin acela. Nu este creștin. Degeaba. Creștinii sunt cei care cred că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și nu, știți că și aici se fac niște amestecături și se zice, este Fiul Dumnezeu, dar și noi suntem Fiul lui Dumnezeu. Și de aici se începe așa, sunt o serie de secte care cumva sunt inspirate mai ales din învățătoarea orientală, în care toți suntem Fiul lui Dumnezeu și trebuie să ne descoperim puterea și potențialitatea care este în noi. Și noi trebuie să ne concentrăm și să adâncim și de acolo să scoatem forța magnifică. Or, nu, și asta e erezia, adică putem la un moment dat să zicem că da, este Fiul lui Dumnezeu, dar și noi suntem. Da, suntem într-o anumită măsură, nu se compară, nu există comparație în termeni. Ca și cum ai compara, știi, ai în curte o dâlmă de pământ, așa, o dâlmă. zicem că trăiești în Barăgan și e un pământ drept, cât vezi cu ochii. Și tu ai o dâlmă așa în curte, cât o claie de asta așa. Și zici, asta e cel mai înalt munte, domnule, ăsta e fain. Și le analizezi, știi toate mușuroaiele, unde se cârtii sau unde nu știu ce, unde, așa. Și tu zici, nu există. Asta e ce, așa e un om care se crede pe sine ceva și că potențialitățile mele. Și după ce vezi un munte, să zicem că te duci și vezi Caucazul, să zicem care are 5800 de metri. Te duci și vezi Caucazul. Sau vezi Himalaya, sau Anzii. Zici, domnule, dâlma mea e... Păi muntele are milioane de dâlme. Numai așa, pe un vârf sunt milioane de dâlme de ale din curtea ta. Și atunci, dintr-o dată, nu mai există comparație, că da, și eu sunt un munțișor. Adică, da, sunt și eu o dâlmă de pământ, dar nu sunt... Sunt și eu fiul lui Dumnezeu, în sensul că mă asemăn cu Dumnezeu și suntem zidirea lui Dumnezeu și în sensul ăsta suntem fii ai lui Dumnezeu și suntem zidiți după chipul asemenea lui. Da, suntem fiul lui Dumnezeu. Și Hristos a făcut frate cu noi și ne dă sângele lui să-l mâncăm și să bem și... Da, dar noi suntem dâlme. Înțelegi, atâta, că nu suntem munții. Și o nebunie. Cei care încearcă cumva să păstreze ideea, adică fac așa, știți că cu invazia marilor religii orientale, asta s-a încercat. După aceea cei care au încercat să le asume, fiind impresionați asta de învățătura orientală, care e foarte interesantă și foarte cuceritoare așa, au încercat cumva să le asume și cumva să le creștineze așa, să le dea și o nuanță creștină. Și printre unele dintre modalitățile prin care ei încercau să găsească așa, zicea, da, tot ce spune învățătura răsăriteană asta a Orientului îndepărtat e adevărat și adevărat tot ce spune și creștinismul și încercau să le combine să zică că și noi suntem fiul lui Dumnezeu, numai că Iisus Hristos era așa un fiu mai deosebit al lui Dumnezeu, mai ceva extraordinar. Dar și noi ce putere avem și să vezi așa. Și tu îndrăznești să zici că prin puterea mea și nu știu ce, și ajung oamenii să creadă că ei, nu știu ce potențialități au ei și fac ei și drag. Dar nici aceia nu îndrăznești odată să zică eu sunt lumina lumii. Se numește iluminați, adică totuși sunt iluminați de undeva. Nu sunt chiar iluminați din sine.
Cu lanternă.
Dar tu stai la soare, mă, mai dă-te și așa?
E folositor dacă întâlnești pe altcineva de altă religie, să-l convingi.
Dacă are o minimă deschidere, merită. Dacă nu, n-are rost. Nu are rost.
Dacă zice el, ce credeți voi, că nu e adevărat?
Nu. Aici am întâlnit cea mai bună soluție, mărturisirea scurtă a credinței tale, fără discuție. Adică, eu cred că Hristos este Fiul Dumnezeu. De exemplu, m-am întâlnit pe stradă cu jehoviști și nu eram preot. Și ei tot vreau să discutăm și ziceam, domne, Hristos a înviat. Și el, să lăsăm problema asta, nu știu, Hristos a înviat. Am zis, dacă nu crezi că Hristos, nu avem ce discuta, deci noi nu avem ce să mai vorbim. Eu, dacă asta nu crezi, eu nu mai am ce discuta. Dar și chiar nu ai ce discuta. Dacă nu pleci de la credința asta, dacă el nu crede asta, păi nu mai avem ce să... Dacă crede asta, hai că mai discutăm atunci, mai vorbim, mai vedem ce de... Dar dacă nu crede asta, și sunt și altele, de exemplu, la ei putea să spui... Spune slavă Tatălui și Fiului sau spune că crezi în treime. Dacă crezi în treime, mai discutăm. Dacă nu crezi în treime, nu mai discutăm. N-are rost. Sunt niște platforme așa ale credinței pentru care dacă nu sunt puse, n-ai ce să discuți. N-ai ce să discuți. Nu. La oamenii aceia poți să le spui doar eu cred în Sfânta Treime. Și nu poți concepe lumea în afara Sfintei Treime și în afara lumii văzute ca rod al iubirii lui Dumnezeu pentru al iubirii lui Dumnezeu revărsat. Așa. Așa cred. Și cine nu crede așa, n-am ce să vorbesc cu el. N-ai ce să vorbești. Ca și cum ai zice, a fost cineva în Patagonia, să zicem, acum, și vrea să vorbească cu mine despre ținutul munții Vrancii din Patagonia. Sunt acolo, mi se pare, niște munți care poartă numele Vrancii. Este un descoperitor român, dar a fost în Patagonia. O pus el, orice munți, punea nume românește. Da. Și să vorbim despre munții Vrancii din Patagonia. N-am ce să discutăm. Adică nu știu ce să spun, că... Sunt copaște pe așa, ca pe aici? N-avem ce să discutăm. Și, în general, am văzut situația asta că mărturisirea clară a credinței tale, că eu cred așa și nu avem ce să discut. Dacă dumneata nu crezi, nu mă interesează. Eu cred. Îi pune în cea mai mare dificultate. Deci credința asta totală, așa, în lucruri clare, serioase, așa... De exemplu, era o doamnă chierața, care a murit. Și veneau la ușa ei, penticostal, baptiști, nu știu ce, băteau, mormoni. Și ea spunea direct, primesc să discutăm dacă facem rugăciunea Maica Domnului. Nu, că nu știu ce. N-avem ce discuta. Deci n-avem ce discuta pentru ea. Cine hulește pe Maica Dumnezeu care spune în Scriptură că de acum mă vor ferici toate neamurile? Păi cum ține Scriptura? Că uite, că mă vor ferici toate neamurile. Nu țineți. E, îmi pare rău. Și închidea ușa. Și aia deja erau, nici nu mai băteau pe acolo. Ziceau, iar-i doamna aia. Nu, n-avea ce să... Nu, vedeau că, doamne, cu ăsta nu se poate discuta. Și le puneau o problemă foarte serioasă, așa. Adică când vedeau ta siguranță în ce spunea, și mai ales pe o chestie simplă și clară, așa, nu intri în tot felul de detalii, că dacă intri în delea, te mănâncă. Pe... Dacă Eva în rai ar fi zis lui șarpelui că n-a zis Dumnezeu așa și nu mă interesează, Dumnezeu a zis să nu mă ating și gata, n-avea ce face șarpele cu ea, nu putea să facă nimic. Dar așa, pentru că a zis, dacă chiar așa, hai să mai discutăm puțin. Și ce zice despre nu știu ce și nu știu ce? Și șarpele explica. Nu. Așa, așa. Deci deja s-a intrat în... Sunt niște platforme despre care, de pe care n-ai voie să cazi. Dacă crezi în Sfântă Treime, crezi în slava Maicii Domnului, crezi în deofințimea Fiului Dumnezeu, crezi în... Sunt câteva chestii așa fundamentale despre care nu... Crezi în Sfânta Împărtășanie și faptul că Hristos atât de mult a iubit lumea încât și-a dat trupul și sângele pentru noi, spre mâncare. Și, păi, dar nu mai discuți. Dacă nu crede, deja gata. Știți că părinții păreau așa niște duri care nu mai vreau să discute. Dacă nu credeai, nu avea ce să discute. Adică erau niște lucruri atât de mari ale credinței pe care le învățaseră apostolii de la început, atât de clar. Adică, gândiți-vă așa. Ce aberante sunt sectele acestea care se declară sfinte, se declară biserici, atâta timp cât se zicem până în secolul XVIII, hai să zicem până în secolul XV cu luteranii și cu XVI. Nu a existat ideea că nu ar fi Euharistia trupul sfânt. Nu exista ideea asta, nu exista, nu și-o putut închipui. Adică niciun apostol nu a învățat altfel. Și ăia care au propovăduit și în Etiopia, și ăia etiopienii care au rămas din secolele 4-5, mai din secolul 4 izolați de toată lumea creștină, nu eu știu nimeni pe acolo că sunt creștini. Încă în secolul 16-17 niște italieni au ajuns în Etiopia și ziceau, aici e un popor creștin. Ei ajunseseră trecuseră de Sudan, erau musulmani, era greu de trecut. Și au ajuns acolo și au zis că aici e un neam întreg creștin. Nici nu auziseră că ăia săraci erau izolați complet acolo, nu aveau nici, erau creștini. Și ăia știu că există Euharistia, e trupul Sfântului Hristos. Ăia se închină Maicii Domnului. Ăia, păi, se închină. O slăvesc, o cinstesc, o... Așa. Și deci sunt niște platforme așa care au fost clare până în secolul 15. Dintr-o dată s-a trezit unul în secolul 15 după 1500 de ani, după ce apostolii toți au hotărât și au împropovit că ei care au murit pentru credința asta. Nu numai că au zis-o și pe aia s-au ascuns și s-au băgat în porumb. Nu era porumb. S-au băgat în... varză. Nu știu în ce era pe vremea asta, să zicem. S-au ascuns acolo când a venit prigoana și s-au dus să provească în continuare gândindu-se ce împărății vor zidi ei. Nu, oamenii au murit, ei nu și-au pregătit nicio împărăție creștină, nici nu... Au murit toți până la unul, în afară de Sfântul Ioan Evanghelistă, care a murit de moarte bună. Dar toți, și cei 70, au murit martirii. Păi cine erau nebunii aia să moară așa? Pentru ce? Decât dacă credeau. Altfel nu avea niciun rost. Și deci toți ăștia mărturisesc, toate bisericile care rămân în urma lor, până și nestorianiții care alungați din Constantinopol și fugăriți în India de Nord și acolo au rămas până acum comunitățile nestoriene, alungați pentru că credeau după erezia lui Nestorie, că Maica Domnului este numai născătoare de om și nu de Dumnezeu. O poveste mai complicată. Așa? Și ăia păstrează toate dogmele creștine, celelalte, toate, totul, nimic. Adică ăia din veacul 4, care n-au păstrat nicio legătură cu biserica, păstrează toate dogmele, totul, și vine unul în veacul 16, 17, 18, 19, 20, 21 și zice, nu, eu sunt creștin adevărat, toți până la mine au fost mincinoși. De ce să cred pe omul ăla, înțelegeți? Dacă
n-am avut nicio legătură cu nicio... Hristos.
Și mai ales că Hristos spune lui Petru, dar îi spune... Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile și vedeți ție cheile împărăției cerului și porțile Adului nu o vor birui, nu lui Petru, nu pe el va zidi biserica, ci pe mărturisirea lui de credință care au făcut atunci, că tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu. Și a făcut un joc de cuvinte Mântuitorul și a zis că pe această piatră a credinței, pe care ai mărturisit-o tu acum, va sta biserica mea, adică că eu sunt Fiul Dumnezeu, adică eu. Hristos, că eu sunt Fiul Dumnezeu și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile Adului nu o vor birui niciodată, deci nu va dispărea până la sfârșitul veacului. Și deci neoprotestanții vin să spună că biserica a dispărut până în veacul 15 Adică cuvântul lui Hristos nu e adevărat. Înțelegeți? Deci toți au fost proști împiți, biserica n-a existat și brusc ei au redescoperit-o dintr-o dată. Nu. Așa, deci dacă stai să te gândești logic, atâta aberații sunt în toată... Și totuși oamenii sunt, nu știu cum să zic, ale calea asta. E ca și cum se zice meșterii ăștia care au făcut la biserică la noi. La... Păi de-aia o întreagă tehnică să faci o biserică. Nu poți tu acum... Deci nu ne-am putea noi zice acum să facem o biserică de lemn. Maramureșan. A, face o chestie aia dacă s-ar cădea toată, s-ar hui. Așa. Și e ca și cum noi acum am zice, ăștia nu știu nimic, mă. Să facem noi o biserică adevărată. Și n-ai cum să iasă aia săraci, știu, în generații, în generații, cu tot felul de... Cu ursuleți, le zic la o chestie, niște chestii care numesc ursuleți. Cu scoabe, cu nu știu ce, cu tot felul de chestii care trebuie puse una peste alte, care trebuie, care susțină la 500 de ani biserica aia, nu se clatină, înțelegeți? Deci așa au fost apostolii care au venit cu învățătura asta, care au ținut-o așa, și vin cinci oameni care se întâlnesc între ei așa și zic că, na, ăștia toți au fost proști și noi să facem acum al noi din biserică. Tot așa de aberantii ce s-a întâmplat atunci, știți? Au avut și ei dreptatea lor pentru că se ajunsese la niște greșeli în biserica catolică, mai ales atunci cum erau exagerările acelea cu când bănuțul face clink în cutiuță, sufletul zvară spre cer și nu știu ce. Niște bănuțul care trebuia să fie pentru biserica Petru și Pavel din Roma. Și, sau Sfântul Petru. Numai Sfântul Petru, zice, nu?
Sfântul Petru.
Da, Sfântul Petru. Din Roma și chestii genul ăsta. Da, au fost greșeli, dar asta nu însemna că pentru greșelile și prostiile tu trebuia să lași toate dogmele și învățăturile părinților, toate... Așa, și întorcându-ne. Deci Mântuitorul vorbea cu putere, așa, cu... Era înspăimântător. Erau... N-aveau comentarii în fața lui, nu știu cum să spun, în fața unui asemenea om, dar el nu se impunea prin asprime, prin glas, prin chestii politicianiste, prin oratorie strălucită în care... Ci se impunea prin, nu știu cum să zic... Ca și cum se duce cineva pe poiana aia acolo, cred că sunt Margarete, se vede puțin alb acolo, poiană, departe. Și se duce, o vede, o cercetează, o fotografiază, o vede peste tot așa. Și după aia vine aici și noi toți ne dăm cu părerea. Cred că sunt, nu mă uita. Și altul zice, no, niște extraterestri au aruncat praf și nu știu ce. Altul zice, nu, eu cred că nu știu ce. Și Mântuitorul Hristos era ca un om care a fost acolo și vine și spune, acolo sunt acestea. Adică nu discută că s-ar putea să fie și niște margarete. Și... Vorbea cu putere, ca un om care știe. El știa, el vedea. De aia și le spunea, eu ce vă spun, am văzut, mi-a spus tată, mi-a descoperit mie. Ceea ce am văzut la el, vă spun, nu așa, hai să filozofăm pe marginea împărăției cerurilor. El văzuse lucrurile acelea, le spunea cu putere. El era împăratul cerurilor. Cine să... Ca și cum un împărat vine să descrie curțile imperiale și zice, am și eu cămăruță în dreapta, am și eu nu știu ce, și tu zici, nu cred, cămăruțele în dreapta nu există. Și n-a zis bine Hristos, trebuie să aplicăm teologia negativă. Nu știu ce și nu știu cum, aici n-a fost bine, curtea e pătrată, de fapt. Adică explicăm noi lui ce ar trebui să... Asta, despre puterea asta, cuvântul Hristos, vreau să insistăm puțin. Dacă despre asta aveți o întrebare, da.
Cum e să ția mormoni?
Mormonii sunt o sectă din America, mai ales din nord-vest, sus, în partea aia. Chiar ajung în unele state să fie majoritare, am înțeles. Într-un stat, cel puțin. 99%. 99%, ești chiar așa. Nu știu, vreo 70-80% sunt. Oricum, ajung să fie majoritate. Este o sectă care s-a dezvoltat mai ales la început, prima dată bine, în comunități deci restrânse, dar după aceea foarte mult au avut un lăsănet în marile centre universitare. Nu știu prin ce au atras. Centre universitare din America. Și de aceea îi vedeți pe tinerii aceia bine prezați tot timpul, înalți, spătoși, frumoși, puși la costume și cu niște embleme așa și sunt mormoni. Ei de obicei vin în centre universitare unde sunt cuiburi serioase de mormoni așa, de unde pleacă să propovăduiască în toată lumea. Și eu cred că sunt oameni cu minți, deosebiți așa sărași, dar nu știu cum au ajuns la învățătura asta. Ei zic așa că prin 1800 și ceva, un om de prin America care era, nu știu, era congregaționist, era o sectă neoprotestantă, protestantă, neoprotestantă, așa. A avut el revelație și s-a arătat lui Arhanghelul Mihail, mi se pare, sau Gabriel, nu mai știu care dintre ei, și s-a arătat și a descoperit lui o învățătură un fel de învățătură, un fel de continuare a Noului Testament, un fel de ce s-a întâmplat cu poporul, cu anumite părți ale poporului evreu care ar fi fugit cu bărcile peste toată Marea și peste Atlantic, peste Mediterana și Atlantic și s-ar fi stabilit acolo și acolo s-ar fi continuat istoria biblică. N-a nicio dovadă arheologică, nimic, totul e așa o chestie. Și că i-ar fi arătat niște tablițe de aur pe care se era scrise toate aceste istorie și le-ar fi găsit tablițele de aur unde a arătat Arhanghelul Mihail. Deci un bătrân dintr-o fermă care stătea noaptea și așa. Și el visea, bineînțeles că n-avea nici pe departe nici o învățătură a Sfinților Părinți să nu crezi în viziuni și el cum a văzut, a crezut, gata, totul e așa, nu se discuta. Și că pe acele tablițe era scris această istorie, nu știu câte zeci, sute de tablițe de aur, dar care nu este niciuna. Deci nici ei zic că s-au pierdut, că nu știu ce, sunt copiate pe tot felul de învățătura asta și care învățătura asta de pe tablițele de aur e în cărțile lor, cartea lui Mormon. Care...
Pe Mormon cine a fost?
Ăsta? Păi cred că ăsta o fost, nu mai, nu știu, nu mai țin minte. Ăsta, ăsta.
Nu, pe
acela nu e la Mormon. Nu știu, n-am studiat un detaliu așa. Dar așa, uite, poate nu mai știi.
Dacă îngerul care i s-a arătat în vis era un diavol.
Păi, noi suntem siguri că, adică eu sunt sigur că era un diavol, adică nu, dacă,
Arham,
dacă la Pavel, care a vasul ales de Dumnezeu, el zicea că dacă eu însumi o să nebunesc și o să vin să vă spun altceva și vă completez Evanghelia cu niște adăugiri să nu mă credeți, dacă îngeri din cer va veni să vă spună să nu-l credeți, atunci cine o fi fost ăla? Adică e clar că nu credeam.
Păi nu mai avem pe altcineva de spus decât pe Iafă.
Și plus că sunt niște chestii care nu aduc nicio completare Evangheliei, nu aduc nimic, așa să zici că, domne, o învățătură nouă. Ei n-au ce să învețe nou. Ei învață, de fapt, o reîntoarcere într-o anumită măsură la Vechiul Testament. Cu trăiesc împreună, cu mai multe soții, deci se reîntoarce la un vechi, la Vechiul Testament. De-aia o să vedeți ce au văzut filmele cu ardelenii, petrolul și nu mai știu ce. A văzut pe acolo că arătau, încercau românii să arate că erau familii de astea de mormoni care aveau mai multe soții, bărbați care aveau multe soții și ei erau familii de mormoni. Care ei trăiesc așa, ei, în centrul universitar a prins foarte bine chestia asta pentru că, de fapt, era dezlegare la desfrânare. Cu mai mulți, doamne, nu trebuia unul. Ce aia unul? Și trăiau cum le plăcea. Și asta a fost răsunetul în centrul universitar. Și a acceptat cu ușurință.
Dar, părinte,
da, și-s foarte bogat.
Nu era o lege. Sau e?
Cum să fie o lege? O poruncă?
O poruncă.
Păi da, dar omul găsește orice portiță așa să iasă spre sunare. E voie? Da.
Legal.
Și iese.
Adică își dă singur voie lui.
Da. Legal? Ce legal? Legal? Legal de cine?
Păi era poligamie. Ah,
tu ești. Păi statele în general în America își dau ele singure legile, sunt legi separate, în caz că se poate, nici nu mai știu acum ce, dar cred că se poate încă acolo. Ei nu știu dacă se căsătoresc legal în fața statului, una e soție legală, alta îi face curățenie, alta nu știu, face copii, alta mai ziuată.
Nu au ceva credință ciudată despre ce se întâmplă.
Trebuie să studiez, dar nu a fost atât de, deci la noi nu a fost așa de important să studiem, că ei n-au avut nicio priză în Europa așa, adică la nici măcar la protestanții de pe aici care știau că e o poveste, adică vii să ne spui că nu știu și unde stăblițele, și unde e, și nimic nu era dovedit, adică și dar era, nu știu, este o inocență americană, așa o așa o naivitate, așa și sunt în stare să creadă în orice chichiste, în orice. Ei au un suflet bun tocmai din orice asta, prin curăția asta, ne accepta orice. Și au acceptat așa, foarte ușor.
Dar am văzut că și pe la Cluj au început să apară.
Păi da, nu ai văzut. A, știentologii salții. Știentologii salții. Și m-au durut așa că nu prea știu, nici noi nu prea știm așa, că m-au sunat mai multe ziare și au zis că păi am întrebat mai mult spre eu și nimeni nu știa ce e cu știentologii ăștia. Și că nu știa. De fapt, ce e cu... Ei încearcă să împace credința, știința cu credința fals, așa. Adică ce zic științologii? Ei zic, știți că nu s-a găsit veriga lipsă în lanțul ăla lui Darwin, care zice că maimuța a evoluat, nu știu ce, și la un moment dat, evoluția maimuței nu poate fi dovedită cum a trecut maimuța de la animal totuși la o minte animalică, la om, la tot ce înseamnă omul. Nu se găsește veriga aia și o verigă lipsă. Și tot încearcă, s-au făcut și mari mistificări, s-au făcut cranii dintr-o arcadă care se găsi de la un mamut sau de la nu știu ce, s-a făcut un craniu de veriga lipsă. Și după aia s-a dovedit fals, au fost multe falsuri. Așa, și numai ca să zic că eu am găsit veriga lipsă sau eu am dovedit că Dumnezeu i-a mințit și că noi suntem din maimuță. Și nu se găsește. Ei, știentologii încearcă să umple ei veriga lipsă. Ei ce spun? Ei spun că, într-adevăr, viața pe pământ a apărut așa, originile vieții, probabil că sunt în mâna lui Dumnezeu undeva, la un moment dat, prin bimbangul ăla, dar după aceea ea a evoluat așa de la sine, a crescut așa, de la o bacterie, de la euglena verde, de la nu știu ce, până la om, până la maimuță, și în stadiul ăsta de maimuță au ajuns să o descopere extraterestre. Un popor extraterestru extraordinar de evoluat, extraordinar de nu știu ce, care au venit aici, ne-au găsit în stat de maimuță și care cumva au făcut un amestec între ei, între natura lor pură, desăvârșită, curățată, nu știu ce, și maimuțele, gorile, nu știu ce erau pe aici. Și care cumva au făcut așa, pentru că trebuia să păstreze și din maimuțe ca să fie adaptabile pe pământ aici, deci nu mergea să pui direct, ce să zic, ca și mai pune aici smochin. Nu merge. Se usucă smochinul. Dar stai să vedeți. Și, deci, omul este de la... asta e veriga lipsă care lipsește, zic scientologii, că au intervenit extraterestri și au umplut golul ăla și după aceea omul a evoluat la măsura asta în care este. Că altfel nu se putea. Deci i-a infuzat niște ADN de la puternic extraterestru care l-a făcut dintr-o dată, s-a descoperit, a făcut amnarul, a făcut focul, a făcut tot, dar știu dintr-o dată toate. Așa și ei asta explică și ei zic că după aia tot ce înseamnă religie, tot ce înseamnă credința, sunt vizite ale acestor tătici ai noștri, mămici, nu știu cum se numesc, strămoși, vizite de ale lor care vin să ne mai educe, să ne mai spună, să ne mai învețe, să ne mai dea legi. Zice, uitați, Vechiul Testament ne-a dat legi, au venit și au zis, bă, fați așa, spălați-vă, dați pe dinți, faceți așa, nu fiți chiar așa mai mulțoi. Și da, și ei explică așa tot. Și zic că Hristos e un reprezentant, un fel de amestec între acești extraterestri și om, care a venit să le spună cum să facă, care a vrut să-i mai ridice puțin. Deci totul explică prin... Și după aia zic, ca să împace totul, zice, și celelalte religii, la fel, că toate spun de bine. Deci aici sunt tot alți extraterestri care s-au deghizat și au vorbit o învățătură la măsura popoarelor la care vorbeau, adică la ăia care cu sabia pe acolo, arabii, trebuia să le spui puțin mai aspru, că tăiați și spintecați și faceți o rânduială pe aici. Așa, la ăia alți care sunt mai meditativi, să stea în asane, să facă nu știu ce pe acolo. Și cam așa explică ei, dar eu...
Dar, părinte, lor nu se pare prostie
chestia. Nu, și Tom Cruise, și mai știu cine, și plin de... Sunt mari actori de la ei, atâția filme au jucat science fiction, că chiar cred că sunt lucruri. Pe ei au jucat pe extraterestri, ei se credeau salvatorii lumii. Și atunci, de ce nu?
Și care
și încă cei care sunt în scientologi, între scientologi, chiar se cred niște trimiși ei ai acestor, adică nu sunt chiar niște oameni prăpădiți ca toți oameni. Băi, eu sunt ceva introdus. Și de aici o întreagă istorie și o întreagă, nu știu cum să spun, mii de povestiri, de la o asemenea concepție, mii de povestiri despre apariții de OZN-uri, despre cei care au marjat pe, deci asta era filozofia, că asta se poate broda, se poate fiecare, dacă au căzut puțin într-o neștire, așa, puțin pe câmp, că i-au venit leșind de la lipsă de calciu, niște extraterestri sigur m-au luat și m-au cercetat și erau tăticii mei adoptivi care nu știu ce. Deci toate aveau căpătau din toată explicație de tipul ăsta, așa. Și am fost luat și am fost cercetat și... multe, aproape toate le explică din asta. Toate, orice. Și după aceea chiar încep să creadă că, mai ales scientologii, că ei sunt niște, de fapt, de aceea au ajuns la concepția asta și au putut să ridice la măsura asta, pentru că ei au fost niște aleși și probabil că mamele lor sau așa, au avut niște relații pe care el nu au bănuit că extraterestri, din care ei n-au ieșit niște oameni simpli, așa, niște prăpădiți. Au primit o infuzie puternică de înțelepciune extraterestră și i-au ajuns, da, e o mare doză de mândrie, de fapt, în toată. Și ei se uită cu așa, cu multă condescendență, așa, la
așa,
mai mulți ăstea nu pot. Ortodoxi, nespălați, ai de capul lor, nu înțeleg nimic. Asta zic eu.
Da. E
o religie nouă. Părintele Serafim Roz vorbește ca de o nouă religie. O nouă religie, deci se impune o nouă religie a unor extraterestri. De fapt, încearcă să împace știința, deci le dă cumva și o explicație științifică. Toată știința, dintr-o dată, se include așa în noua lor religie. Și poți să dezvolți știința. De obicei, ăștia știentologii sunt promotori ai a unei științe cât mai evoluate, cât mai... Tot peste tot să intre știința, că de fapt asta vor extraterestri la noi, ca să ajungem și noi la o măsură foarte înaltă, să putem după aceea să dialogăm de la egal la egal și să ne deșteptăm la cap, așa, să fim și noi luminoși. Da. Iată, mă, frate.
Nu este știință deloc.
Exact. În ce?
Nu demonstrezi științific că au venit extraterestri.
Păi da, ei au manuale întregi în care spun, uite, la Vasilică, în ziua de, în seara de, s-a simțit amețit, a stat pe pat, a avut o vedenie, i s-a părut că cineva l-a luat și l-a purtat și i-a luat din piele nu știu ce, i-a făcut. Și acum există o adevărată isterie în toate familiile americane, toți se așteaptă să fie răpiți și să fie, chiar sunt nenumărate, da, care de fapt s-au dovedit că erau unii care băteau un țeluș în mijloc și se învârteau cu
ața
așa și se culca tot frumos la pământ și așa. Și ziceau, extraordinar, și mergeau aia, mă sărau. Dar știți cum s-a descoperit că e ceva neregulă? Atâtea tot apăreau și tot felul de noi semne, tot felul de noi șmecherii, tot felul de mandrole, de la mandorle, sau cum se numesc, mantre, sau cum se zic, la care se uită,
mandale
așa. Tot felul de mandale, cât mai, și toate umane, așa foarte umane, adică, da, simetrice, frumoase. Și asta le-a pus pe gândurile toți așa cum. Da, multe mai. Și după ce s-au cam dat pe față așa și s-au spus că încă unii chiar au mărturisit că da, noi bine sunt care nu cred, poate să mărturisească ea să vină să depună jurământ, să spună eu cu țărușul ăsta și cu asta. No. Extraterestri. Da, pentru că oamenii au nevoie de credință, de religie. Ei au nevoie, nu mai au credință în Dumnezeu și chestia asta le dă așa o... Dintr-o dată lumea capătă un mister, o importanță, o valoare. Dintr-o dată nu suntem singuri. Că asta e angoasa omului. Fii singur aici.
Păi, singur,
pe marginea farfuriei. Știți, deci, că nu suntem pe marginea galaxiei este a lactei. Căi lactei, așa ca pe o margine de farfurie suntem, știți? Și noi singuri aici, în farfuria asta.
Părinte, oare nu și filmele și...
Ivea, frate.
Televiziunea așa au contribuit oarecum la dezvoltarea...
Da. Păi de mici, copii, Star Trek, nu știu ce.
Ne-am văzut prima dată filmul la Star Wars, că a fost cam primul de succes în genul ăsta.
Da.
Știu că am fost foarte impresionat, cred că vreo ani de zile m-am tot...
Aștepta să coboare ceva. Să... Da, și asta duce la o așteptare incredibilă a omului. Că să
și era
să...
foarte, așa, foarte...
Da. Cât de copii sunt oamenii, oricât de mult inventează, și oamenii ăștia care... Imediat, frate. Toți ăștia care inventează, toți care au scris, că eu văzut așa, nimeni nu putea să-și imagineze altfel decât antropomorf extraterestru.
Ce antropomorf? Deci,
adică așa, după trăsături umenești. Cum? Cap? Păi mai mare, mai mic, mai pătrat, mai nu știu ce, capul de 3 metri, corpul de 1 metru, dar tot om, adică nu, cu mâini, cu... Nu puteau să, n-au... Deci cum să spun, omul nu-și poate ieși din sine în imaginația asta, n-are cum să-și imagineze, foarte greu...
De parcă și imagina un...
Și adică ca și cum dacă chiar viața ar fi apărut în alte lumi și în alte așa, nu trebuia să apară decât în forma asta umană. Nu putea să apară, nu știu, așa, sub formă de șerboa, să zicem. Da, șerboa cu miriade de picioare care fac la calculator așa. De ce să nu fie așa? Dar nu omul și... Deci toate invențiile astea sunt antropomorfe, așa, cu omul, da, să zici.
Să știți că și
gelatina
o cicătoare.
Gelatina o
cicătoare? Da, așa,
chiar așa. A, bine, asta... Acum, dacă în bucătărie stai cu gelatina pe acolo, te gândim, da, dacă poate fi un...
A, gelatina, păi e o cicătoare. Calci pe alte alune și te lovești la
Da, acum chiar zi.
Eu nu înțeleg, dacă zic că noi suntem creați de extraterestri, atunci pe extraterestri cine a creat Dumnezeu și dacă i-a creat
asta
Dumnezeu,
numai,
de ce nu putea
fapt,
să ne creează și
ca
pe noi?
Și la, ca și la religii orientale, nu mai interesează. Știți că religii orientale nu discută despre apariția lumii, nu prea au importanță pentru ei dacă există ceva sau nu există. Nu contează asta. Sunt religiile fără de Dumnezeu, nu au problema lui Dumnezeu. Nu au problemă Dumnezeu, religii orientale. Și transformă pe fiecare om într-un fel de semi-Dumnezeu, așa. Noi suntem Dumnezeu, noi suntem. O întrupare a lui Dumnezeu, un fel de conștiință vie a lui Dumnezeu, a unui fel de atotputernicie dumnezeiască care e impersonal, așa. O forță universală care plutește așa în derivă și noi, într-o dată, suntem niște personalizări ei și putem să o captăm, putem să facem ce vrem cu ea, stopim zăpada la 2 metri în jurul nostru, facem ce vrem, deci nu. E o relație așa cu o forță impersonală, contează tehnica cu care o aduci la tine, nu contează relația cu ea. Nici nu există, ea e o chestie impersonală așa. Deci tehnicile, de aia se pune accente, să stai nu știu cum, să stai așa, să stai așa, să stai în cap, să stai nu știu cum, să te concentrezi așa, să primești boate pe spate, să fii concentrat, să fii nu știu cum. Nu conta reacția ta cu forța aia. Dacă se poate, să și dispari și tu ca personalitate. Adică nu, ce să, ca tu ca persoană să ai o relație vie cu altă persoană. Așa ceva nu există în religie orientală. Nu există. Ce persoană? Cu ce persoană? Care persoană? Nu e niciun persoană. Deci trebuie să, dacă vrei să fii desăvârșit, trebuie să te faci tu impersonal cum este forța divină în care cred ei, impersonal. Adică să dispari ca persoană, așa, să nu mai existi. Să intri în nirvana, să dispari complet, așa, să nu mai nici, să nu mai vrei nici să iubești, nici să urăști, nici să... Cei ce au trecut prin religiile orientale știu. Deci nu mai trebuie să faci nimic. Orice pornire sufletească, începând cu cele afective, cele de iubire, se provoacă durere. Pentru ei asta e. Ei au filozofia de viață așa. Uite, chiar tu ai chestia cu lui Darwin pe tine. Și ei zic așa, decât să alergi, mai bine să mergi, decât să mergi, mai bine să
stai
așa pe scaun, decât să stai pe scaun, mai bine să stai culcat, decât să stai culcat, mai bine să dormi, decât să dormi, mai bine să mor, decât să mor, mai bine să nu te fi născut. Asta e filozofia de viață orientală. Așa redusă la... Deci, totul în lume e suferință, nu contează că e bine, că rău duce la suferință, cu cât îți faci mai multe iluzii în dragoste și așa, e suferință, și atunci trebuie să nu se fi născut, să dispari, să dispari în nirvana, să te De fapt, a fost o încercare a lui Buddha, săracul, să iasă din suferința lumii. A fost o încercare omenească. Eu îl respect foarte mult așa. A fost un om care a încercat să iasă din suferința lumii. N-a găsit cale de ieșire nici cum. Nu știa cum să iasă. Și lumea e o suferință. Luată așa în singură, fără Dumnezeu și fără niciun scop, fără niciun rost, fără nicio relație cu Dumnezeu personal, lumea e o suferință fără sfârșit. Și atunci el, când încercând să iasă din suferința asta lumii, a găsit calea asta. Să dispare așa ca ființă personală. Să...
Asta e o sinucidere.
Da, e o sinucidere sufletească, așa, deci dispari. Zici tot timpul, ei zic tot timpul mantrele acelea, nu ca să ajungă la nu știu ce, să se unească cu persoana, să vorbească, să fie prezentă persoana așa aceea în sufletul lui, cum zicem noi, Doamne Iisus Hristoase. Ei și când zic Doamne Iisus Hristoase, nu zic ca să vină Hristos la ei și eu zic ca să dispară orice gând, să dispară orice personalitate de lor, orice pornire afectivă, orice pornire împotrivitoare, orice pornire irascibil, orice așa, să atâta să repezi până nu mai existi, până nu mai știi nimic, zici plastic, 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 până mintea ta nu mai gândește nimic și atunci ești din suferința lumii. Asta e. Deci e o învățătură omenească, chiar dacă e împănată de foarte multe lucruri frumoase și cum de exemplu așa, Tolstoi era impresionat de o povestire în care zicea că Tolstoi era foarte, el avea niște probleme cu credința creștină, credea, îi zicea că e credincios, dar era eretic în privința asta, în credință, și avea foarte multă apetență spre credința orientală, spre atunci apăruseră credințele orientale, invadau opusul, invadau și el, era și el foarte... Și el zicea, era impresionat de o povestire și zicea că o femeie îi se rănește soțul, foarte grav, cade într-un ascuțiș așa și sângerează enorm și ea fuge în pădure să adune lemne, să facă foc, să încălzească apă, să-l spele, să nu știu ce. Așa și pe drum acolo era un nu știu cum se numesc, un guru, un mare guru, care erau respectați aceia, li se aduceau ofrande în față, li se puneau tăvi, orice, deci erau ca niște zei. Și acum acești guri sunt divinizați ca niște zei, așa mi se... Și ea a călcat peste el. Nici nu i-a păsat, nici n-a observat că a călcat peste el, că el stătea cu nu știu ce mantră, dacă... Și ea a călcat peste el, nu știu, și la întoarcere încă cu brațul de lemn a călcat încă o dată peste el. Și acesta supărat, așa, zice, cum se poate atâta nepăsare în fața unei asemenea sublime ființe care reușește să se concentreze și să stea în nirvana, nu știu cum. Și se duce la ea și zice, nu ți-e rușine, nu știu ce îi spune acolo. Cum îndrăznești să... Și a zis, iartă-mă, dar dacă erai un adevărat guru, adică care a găsit nirvana și... N-ar mai fi trebuit să te simți deloc, nici măcar așa, supărat sau nervos sau irascibil. Adică n-ai găsit de fapt nirvana dacă te enervezi. Că, știi, că n-ai intrat în impasibilitatea aia totală. Că de-aia încerca Michel ia de mânca muște moarte. Făcea tot felul de chestii ca să nu-i mepese. Adică mâncai muște moarte și se părea că mănânci friptură. Și nu. Da, ca să dispară și scârba, și plăcerea, și tot, și tot. Să se intre în starea aceea de nepăsare complet. Or, creștinismul e altceva. Se tot încearcă niște împăcări între, dar nu există. Ai învățătură omenească, are și învățăturile ei bune, că mintea omenească are în sine un sâmbure de adevăr care tot încearcă să... Deci are învățături bune, dar nu se compară. Nu se compară.
Părinte, dar...
Nu mai știu ce vreau să zic. Mai nu știu cât de sincer a fost așa și... Oricum, să știi că Dumnezeu îi va răsplăti pe fiecare la măsura căutării lui și sincerității lui. Și nu știm, și mulți de la apuși de răsplătii vor sta și, la, și vor mânca la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacob. Nu știm noi, nu judecăm, nu avem ce judeca. Dar după ce ai învățătura cea vie a lui Dumnezeu și să te apuci să... Cum era o doamnă, se împărtășa zi de zi la catedrală și ne spunea: ce știți voi? Era o bătrână așa. Că în cerul al nouălea stă Buddha și Iisus Hristos. Doamne, nu e adevărat. Ea făcea o combinație așa totală între...
Buddha.
Buddha nu a nimic cu Buddha săracul. Dar nu se compară, deci Iisus Hristos, Iisus Hristos și Buddha e un om care a căutat și el, a încercat ceva. Dar nu putem să comparăm. Ori amestecurile astea sunt dezastroase. Deci nici să-i disprețuim pe oamenii ăștia, nu. Nu avem ce. Încă chiar îi se respectăm. Au fost oameni care au încercat, au căutat, au vrut. Nu știm. Într-o anumită măsură li s-a descoperit Dumnezeu oamenilor acestora. Într-o anumită măsură, în sensul că au multe lucruri adevărate în ceea ce spun. Adică, în a-și da seama că lumea asta nu are sens. Nu are sens, dar în sine ea nu are sens. Budismul a avut totală dreptate. Deci, aici, ei au zis, în afară Dumnezeu, ca și mai aici, în afară unui scop desăvârșit, lumea asta nu are sens. Ei au... Poate că e credința care a mers desăvârșit până la capăt în credința asta, că nu are sens. Și atunci au încercat o ieșire, e ușa de incendiu. Au încercat o ieșire, nu știu, așa, personală a fiecărui în parte. Dar nu era ieșirea cea adevărată. Nu era ușa cea adevărată. Că cel ce sare pe de alături este fur și tâlhar. Nu este păstorul oilor. Ușa cea adevărată e Hristos. El e singura ieșire din lume. Și nu numai ieșire. Că Dumnezeu și zice, și va ieși, și va intra, și pășune va afla. Adică nu numai, noi nu suntem ca niște budiști care de-abia așteptăm să ieșim din lume, că ce chinuitor, trupul ăsta de închisoarea asta nenorocită, să scăpăm o dată, să mergem. Și zice, și va ieși, și va intra, și pășune va afla, și odihnă va afla. În sensul că lumea în sine devine și ea, prin însăși revelarea și descoperirea lui Dumnezeu, devine mult mai plăcută, nu știu, mai plăcută, mai acceptabilă, mai... Deja poartă în sine urmele vieții ce va să fie. Urmele, lumina pașilor lui Dumnezeu care merg spre împărăția lui Dumnezeu. Nu știu cum să spun. Deja dintr-o dată totul e ca și cum ai merge în spatele iubitei tale sau iubitului tău pe o cărare și vezi, să zicem, că purta pe haine, nu știu, n-aveți niciun... Chestii de la biluțe, de la cum își pun pe hainele de nunte. Paiete, așa. Și mergi pe urme și vezi, uite încă o paiată, sau nu știu, o paietă, încă o paietă, încă și deci toate îți descoperă prezența lui Dumnezeu și trecerea lui pe acolo și îți arată drum, așa. Dintr-o dată cărarea aia devine plăcută, frumoasă, înțelegi? Nu, bine, întâlnirea nu se compară cu că ai văzut o paietă. Deci nu rămân încă paieta asta, nu mai plec niciunde. Nu, deci asta ar fi dezastros și mulți... Ca și în ispita asta alta, adică este ispita asta de a ieși cât mai repede din lume și lumea e un coșmar și n-are rău și nu știu ce, care e o ispită și cealaltă e de a rămâne la, de exemplu, asemenea ispită este arta și arta e o paietă de tipul ăsta. Adică arta în sine a fost o, așa cel puțin e gândită în creștinism și eu cred în asta, că e ca un fel de nostalgie a paradisului. De arta în sine e nostalgia a paradisului. Omul e nostalgic la paradisul Dumnezeu și încearcă să-l rezidească, încearcă să-și reamintească parcă de el, încercând în arta, nu în arta asta Kandinsky și nu știu ce. În arta în care mai erau oameni cu capul pe umeri, așa, adică nu vreau să zic că aceștia nu sunt, dar în care frumos să mai avea niște axe în care se mai se gândea armonia, în care se mai gândea așa, și aia era căutarea lui Dumnezeu. Ei, aceea e o paietă. Sunt foarte mulți care rămân acolo. Înțelegeți? Foarte mulți care rămân entuziasmați de paieta aia și rămân acolo. Și nu mai merg pe cărare înainte. Și îți devine dintr-o dată urma aia pașilor lui Dumnezeu prin lume coșmar. Îți devine mormânt. În sensul că rămân acolo plafonați în chestia aia. Am cunoscut mulți oameni care luaseră pe calea bisericii și care la un moment dat au descoperit arta, filozofia, care are și ea urmele pașilor lui Dumnezeu în ea, are așa, și n-au mai ieșit din ea. A fost atât de impresionat și atât de plăcut, entuziasmați de chestiile și l-au văzut, încât n-au mai mers mai departe, S-au blocat acolo, ceea ce e, nu știu, dezastros. Așa cum zicea Țuția la Cioran, îi doresc să se împace cu Dumnezeu și să nu rămoară în lumea asta. Adică Cioran rămăsese la frumusețea cuvintelor. El zicea, au venit niște români la mine, nu vorbeam româna de nu știu câți zeci de ani, că nu mai vrea să vorbească româna, că ceea că e așa de frumoasă și așa de expresivă, încât dacă vorbea româna, nu mai putea scrie bine în franceză. El era cel mai mare scriitor francez, îmbina cel mai bine cuvintele, le sucea cel mai frumos. Și zicea, și au venit niște români și au zis roată. Atât de frumos e cuvântul roată, încât n-au mai putut scrie nu știu câte săptămâni în franceză. Numai toate zic, bine, roată. Așa era. În sensul că zicea el că, că deja simți mișcarea ei rotundă așa când zici roată. Zicea că el avea, îl impresiona stările astea așa. E, dar chestiile astea le țineau în lume așa, nu știu cum, îl blocau în chestiile astea. Frumos, da, interesant, dar tot pe aici rămâi. Adică tot cu roată rămâi și tot pe...
Da,
și...
există vorba artă pentru...
Artă pentru artă.
Și nu, artă pentru religie și religie pentru artă. Adică nu poți să...
Artă pentru ce?
Pentru religie. Dar, în general, oamenii aceștia putem zice că fac artă pentru artă. Deci, descoperă frumusețea ei, o cultivă și o fac pentru frumusețea în sine și rămân ispitiți în fața frumuseții. Ca și cum să mă închipuiți așa, descoperi un copac foarte frumos, un corcoduș înflorit, așa, și ție ți spun toate scrisorile Noul Testament, spune că este o lume a corcodușilor înfloriți și numai a corcodușilor, sunt copaci de mii de tipuri, sunt flori de corcoduș de 5 metri, sunt, nu știu, ceva mult mai frumos. Și tu rămâi la corcodușul ăla și te uiți o viață așa, nu mai întrebe nimic, corcodușul. Și toată lumea zice, dar corcodușul se va scutura, lumea în care te trimiți, trebuie să mergi tu, nu se scutură corcodușul. Nu contează. Și, în general, oamenii, acești oameni asistă, stând așa în euforia asta asupra artei și asupra, asistă și la căderea petalelor florilor de corcoduș. Adică, până la urmă, e frumoasă, e frumoasă, dar constată tot mai mult că ascunde mult amar în spate, că nu găsești desăvârșirea în chestia asta, că nu te-ai odihnit desăvârșit, că a fost puțină plăcere în tot ce ai. Dar știți că toți își dau seama de asta, dar nu mai pot ieși pentru că intră într-un fel de anturaj cu toți ceilalți. Este așa un fel de clică, un fel de clan, așa, în care se leagă toți între ei și e o rușine așa să ieși. Unde să te duci? De exemplu, Daniel Turcea era râs de toți scriitorii când s-a creștinat. Că unde te duci pe la biserică, mă? Așa era. Când s-au dus și l-au văzut că cânta la o biserică în București, într-o strană, au venit la întâlnirea scritoricească acolo și au zis, băi, voi știți unde e Daniel Turcea? Că Daniel Turcea fusese spiritul tuturor întâlnirilor literare. El făcea glume, el îi făcea pe toți, el nu știu ce. Și într-o dată a dispărut Turcea, știți? Daniel Turcea e un poet creștin mare. Și ei toți l-au căutat și la un moment dat unii au intrat așa și ei pe acolo. Cum fac, printr-o biserică, să se uite așa, nu știu ce, și l-au văzut la strană pe Daniel Turcea, care citea la strană. Daniel Turcea, spiritul petrecerilor scriitoricești. Daniel Turcea, marele scriitor de influență, marele poet de influență orientală, care numai scria poezii întregi despre ceaiul chinezesc, despre frumusețea ritualului ceaiului chinezesc. Și dintr-o dată ăsta cântă la o strană prăpădită. Și ăștia toți, voi știți unde e Daniel Turcea? Cântă în strană și tot. Nu se poate, nu se poate. Era de neînchipuit să ieși din clanul ăla. Era atât de rușinos, așa, părea așa o chestie că... Că dacă noi din amărâtele astea noastre legături, parcă ți-i rușine să zici că... Mă duc la biserică, așa. Și da, păi ăștia care păreau așa, că păi, tu la biserică, bă, păi aici, măi, frate, măi, uite, saloane literare, inteligență pură, nu știu ce, ce biserică. Asta, cum vezi, părintele, rămâne tot timpul în minte cuvântul părintele Arsenie Boca, când o bătrână, era plină biserica de țărani din Maramureș, din țara Făgărașului, de la Sibiu, din Brașov, toți cu sarici pe ei, cu traiști, cu brânză, cu ce să aducă și ei. Era în postul mare și au venit cu traiști de brânză, cu nu știu ce, să aducă la părintele, la oamenii pe acolo. Și mirosea brânză, mirosea oaie, cum zicea Daniel Turcea, miroase țara oaie și a coceni. Și nu Daniel Turcea, Tudor Alghieri. Și nu, mirosea biserica oaie, o coceni, nu știu ce. Și o bătrână s-a apropiat de ușa altarului, a bătut și părintele a deschis și a zis, ce-ai mă, ilțată, nu știu care, că o știa. Am adus niște brânză, părinte, nu știu ce. Și între oamenii ăștia care umpleau biserica, într-un colț erau vreo 6-7 profesori de la filologie din București, care veniseră și ei că auziseră că, măi, un părinte deosebit, așa, nu știu ce, nu putuseră rezista la tentația asta și s-au dus acolo într-o colț, dar când au văzut pe ăia cu brânză, cu... așa, nu, să fim noi dintre ăștia, măi, cu... și se dăduseră într-o parte și vorbeau între ei în franceză, așa, ca să ne... ăștia, românii, valahii, puturoși. Și părintele nici nu... Probabil cu darul Duhului Sfânt a văzut... I-a auzit, i-a înțeles cine ce fel de oameni sunt și a zis că țață, nu știu care, îi vezi pe ăia care vorbesc în păsărească. Și a zis, da. Și a zis că până nu se vor smeri sub patrafirul unui prăpădit de preot, nu se mântuiesc. I-a zis, mi se pare așa cuvânt de greu. Știți că, păi ăla se ducă, mă, să se... Eu? Păi am întâlnit oameni care veneau și ziceau, și trebuie să stau în genunchi? I-a venit cu o problemă, așa, da. Așa, deci așa, pare așa o umilință îngrozitoare, pentru că nu-și pot imagina, dar de ce, dar cum, dar nu știu ce. Și în sensul ăsta zicea părintele, nu se vor mântui. Și e, așa era rușinea asta de a mărturisi că eu sunt credincios. Păi cum mă, te duci tu acolo, bă? Valah puturoș cu ăștia, babetele, cu nu știu ce. Așa pare, știți? Și așa o rușine, așa intri într-o clică, intri într-o... Și nu mai poți ieși. Nu mai poți ieși. Foarte greu să ieși. Și dacă ieși, trebuie să te rupi complet. Sau să ai un spirit foarte puternic ca să biruiești privirile chiorâșe și nu știu cum a fost Steinhardt, care s-a păstrat așa în literatură, a făcut comentarii, dar a fost destul de tare să nu-i fie rușine. A, nu-i păsa. El povestea Sorin Dumitrescu, pictor de la București, că mergea pe centru Căii Victoriei și mergea la biserica părintelui Galeriu să asculte predicile părintelui Galeriu. Venea din Maramureș la Rohia și când mai zicea prin București, prin mijlocul străzii așa îmbrăcat în monah și mergea așa și pe oricine întreba scritorii, domnul Steinhardt, că nu-i zicea o monah, unde mergeți? Predică părintele Galeriu. Nu-i păsa că... Ce a zis părintele Galeriu? Și nu vii, hai să-l ascult, nu știu. Și nu era rușine, el nu avea rușine, trebuie să ai un spirit foarte puternic așa, să nu. În general, oamenii cam fug. Foarte greu după ce intri în lumea aia să ieși și să se uite toți la tine, să te arate cu degetul. La noi, la niște relații astea prăpădite și deja ni rușine așa, că ce o să zică tața Floarea și nu știu cine, că am pus o dată batic pe cap și ce o să zică, știți, adică niște chestii genul ăsta așa. Da, păi acolo unde mândriile și orgolile sunt mult mai mari. Dar cred că mai mult despre altceva am vrut despre cât de... Dar continuăm, dacă vreți toți, urmăm un al doilea verset și continuăm de seară, de la ora... Nu știu cât e ceasul acum.
4:30.
Mai duceți-vă pe la cort, vă uitați înăuntru, mai nu știu ce și veniți la...